Maribel García Arratsaldeon.
Arratsaldeon Aitziber.
Gaurko honetan estulari buruz hitz egingo dugu, askotan trabagarria den zerbait gure egunerokoan.
Bai, berez estula ez da gaitza bat, baina bai da sintoma bat gehien bat arnaz bideko gaitzekin agertzen zaiguna, ez? Eta oso ohikoa da eta kontsultan eta kanpoan ere nik uste dut kejaren motibo handia sortzen duna. Batzutan oso nazkagarria da, molestatu egiten digu. Baina ulertu behar dugu berez lana batera egiten dula estula. Estula sortzen da arnazbidean dagoen traba bateari aurre egiteko. Mekanismo, burmuinan dagoen mekanismo nahiko komplejo da, eta egin behar die muskuluak eta koordinatu, batean itxi eta zabaldu golotiza eta golpe horiek egiteko. Osak ez da, ez dakit, trabe egiten digu, baina berez guretzat laguna da.
Bai,
lagundu egiten digu. Batzutan jariakinak inflemakin egingo dugu estula, beste batzutan ez. Batzutan oso bapatekoa, beste batzutan oso pelma. Eta batzutan horrela, mota asko daude, gaitza bakoitzari dagokion bat.
Badago ere txakur estula edo deitzen dena.
Txakur estula deitzen dena, gero garai frantsesez coqueluche edo ez, pixka bat, ez dakit euskeraz nola deitzen diogu, baina tosferina da, ez? Hori, tosferina pixka bat katu batena izango zen gazteleraz, edo gallo esaten zaio ere bai, bueno, estulak desberdina dira. Hiru talde handietan banatuko dugu, batzuk dire idorrak. Hor daude txakur estula eta horrelako estul txoruak esango dugu, normalean flema askatzen ez dutena. Eta horiek askotan dire arnazbideko goiko aldean sortuta. Oso ohikoa dire umetan. Katarroak, trakeitis, laringitis, txakur estula da laringitis sortzen diguna. Eta, bueno, molestua dira. Berez ez dire grabeak, baina bai molestuak. Batzutan bukatzen dute umeari botarazi. Janaria botarazi edo esnia botarazi. Eta etzanda jartzerakoan normalean traba gehiago egiten dute, eta orduan gabaz estuloiek areagotu egiten dira, eta askotan dire famili baterako nahiko, bueno, zerbait oso molestua, egun batzutan.
Bai, eta norberaren zatere ez,
beti
gaizki aholkatzen da, ez dakit hori ona ote den ere, burukoa jartzea edo buruak
orago. Pixka bat buru altuagoz, eta esan dugu etzanda jartzerakoan, areagotu egiten direla. Orduan, askotan eserita hobe egoten zara, etzanda baino. Gero badire beste batzuk flema askatzen dutenak. Eta horiek normalean arnazbideko beko aldekin lotzen dire, ba, pneumonia, bronkitis, asmakin, eta horrela. Eta gero badire, estul bat, bapatean, persona bat, ume bat, kasu honetan, ondo zegoela eta bapatean hasten dena horrela. Eta hori, pentsatu behar dugu, ia zerbait kontrastarrira joan zaiola. Oso sintoma importante izan daiteke, ume batek, ari dela zerbait jaten korrika, batzutan daukago itura txarra, umea berentzen ari dela eta korrika. Koska bat egin eta korrika zi. Hori peligrosua da. Umea kontrastarria joaten bazaio, gero berik aldera jongo da, bronkio batean seguraski geldituko da, baina horrek estula handia sortzen du. Eta hori horre ere lagunkarria da, noski. Eta, bueno, zer egingo dugu estularekin?
Bota.
Lehenengo pazientzia hartu. Oso importante izango da, umea edo personeldua berdin da, ondo hidratatuta egotea. Kamomila hartuko balu, hobe. Kamomila berez lasaigarria delako, arnaz biderako. Baina umea kamomila hartzea ez da inerrexa. Eta oso importantea da zaintzea, ze aizea arnazten den. Arnazten bada aizea fresko eta hotza, eta umela, hobe, berua, eta idorra baino. Berua eta askotan daukagu esperientzia, gaude etxean berotasunakin, kalefazioekin eta estulka, kalera atera eta desagertu egiten da. Eta gero, estulan kontrako botikak, ez dire, nire ustez, ume txiki-txikietan ez dire erabili behar, behin lau bost urtetik aurrera nahi bada erabili kontrol mediko batekin, askotan saltzen dute botiketan errezetai gabe. Ulertu behar dugu gehienetan burmuinan dagoen zentro horreri edo neurona horieteri egingo diola eragin. estulan kontrako botika eraginkorrena normalean morfinatik derivadoekin egina dago, eta morfina gauza serioak dira, ez, kodeinak eta horrelako gauzak. Badire beste batzuk ez direla hain gogorrak, ez dire hain eraginkorrak ere. Eta saiatu beti, esan dudana, pazientzia, buru altxatzea, hidratatzea asko, eta gero, noiz joango garen ordun pediatraren gana, ez? Ba, oso importante izango da, estulakin batera ikusten dugun beste sintomei. Zan nahi dut, ez da gauza bera, estula berez, edo, bueno, ikusi badugu zerbait kontrastarrira jun saiola, ordun joan beharko gera laguntza eskera aguro, ez? Eta horre egon daiteke arazo serio bat, inkluso bizitzarako. Gero, arnaz hartzeko zailtasuna ikusten badugu, batzutan txakur estula da, baina numea bakorrika dago, eta jolasean. Baina beste batzutan ikusten duzu, mai bateri helduta eta ezin arnaz hartu. Joan behar zera, derrigorrez laguntza eske, ez, mediko baten gana. Kalentura hundiakin badago, estula hori. Estularik aparte soinu egiten badu, fuertea, bai arnaza hartzerakoan edo arnaza botatzerakoan, adibidez asmatan, arnaza botatzerakoan egiten da, fiii, horrelako silbido bat, laringitisetan normalean txakurrestulakin batera horrelako soinu bat arnaza hartzerakoan.
Askotan entzun dituzu,
bai, bai. Eta orduan, horietan ere, konbeni da, hori ez da izango kontrastarria joaten zaion bateri bezain urgente, edo arnaz ezin harturi dago bezain urgente, baina konbeni da konsultatzea. Eta gero ere bai, estula txoro bada, eta sintomai gabe, baina oso luze jotzen badu. Baina esaten nahi gera igual, sei aste horrelako zerbait, bueno, konbeni da begiratzea. Eta beste aldetik zerbait guri sortzen badigu horrelako ezin egon bat, hori ere motibua da. Esan nahi dut, askotan gure pediatra, kabetzerako pediatrara joateko, ez da, ni betiro esaten dut, ez dela joan behar burua txintzilik duzuna.
Bai.
Kezka bat, baldin maukazu umekiko, jun zaitez. Hori, nahiz eta ez izan gauza larria, hartu zazu zure txanda, eta jun, zeta alde batetik alna zaitu egin gozea, eta gainera, motibo baldin bat zegoen kezkatuta egoteko, lagundu egingo dugu. Eta ez bazegoen motibo, kezka hori arintzeare laguntza da.
Bai, askotan pentsatzen da, ba bueno, ez dela beharrezkoa edo pasako dela, baina zuk esaten duzu konplexuri gabe hurbiltzeko kontsultara.
Nik uste dut zerbait, ez estula bakarri, zerbaitetan kezka, baina kezka hori ezin dugu lorik egin, nahi gea pentsatzen ume oneri zerbait gertatzen zaiola, primaria edo beko atentzio oinarrikoak egiten dugun pediatrak hortako gaude. Ez bakarrik oso gauza larria direnean, baizik eta, bueno, eta berak esango dizu ere, bai, begira, honekin ez zaitez larritu, urrengoan tokatzen denean, pues honekin eta honekin lagundu, eta lasai egon. Baina batzutan, badire jendea, joaten dela edo zein gauza gati, baina beste batzuk, ez dakit, gorde bezala jendea, edo nola esango naiz, edo zesango duen. Bueno, pues, esango du, kezkatuta zaudela, igual motiboi gabe, baina horrela ikasiko duzu urrengo bateako kezka gutxiago izaten, ez? Iruditzen zait, hori ere lagun garria dela, bai gurasoentzako eta bai umentzako.
Eta zuentzat behar bare pediatra edo sendagile bezala batzuetan esatea, hau ez da, zer igual, atxegin garria izan daiteke, beti larria tratatu baino.
Bai, a ber, zerbait kezkatzen badio gurasoi, ez da ezer grabe, edo ez da ezer larria, baina zerbait egon da hor, ez? Eta kezka bera ere zerbait da. Nik uste du, ume batentzako ere amaren begirada kezkatu hori ere ez dela bere zona.
Igarriko du.
Bai, umeak igarritzen dute dena. Eta guraso igertatzen zaiuna bereziki. Dire esponjak bezala. Zurgatu egiten dute bere ingurua dagoen dena. Bai posa, bai tensioa, bai kezkak. Erraixego da gezurra esatea heldu batei, ume txiki batei baino.
Pentsa.
Bai, ume txikia, igual ez du jakingo razionalki gauzak, baina xurgatu bezala egiten du. Daukate beste komunikazio mota bat, eta orduan itz balio ez dutenez, beraientzat beste komunikazio mota batzuk egiten dutenez.
Sensore modukoak.
Itzetik aparte, orduan espresio korporala, doinua, hotzakoa, ez dakizer. Orduan, beraiek horreri erantzuten diotu, diote hitzari baino gehiago. Orduan, gurasoak kezkatuta badaude, komeni da kezka hori arintzea.
Hori da.
Horregatik.
Ba, hemen txotziko dugu, garkoan estula aipatu dugu, eta denodak igun bezala estul mota asko daudela. Ba, Maribel, mi esker eta aurren arte.
Beste bat arte itziber.